Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Diaper Free Baby ni Christine Groslow ay isang praktikal na aklat sa pagiging magulang na nagpapakilala sa Elimination Communication o ECSU. Inilalarawan nito ang ECSU bilang maagang pagtugon ng magulang sa mga palatandaan ng sanggol kapag kailangan nitong umihi o dumumi. Sa halip na umasa lamang sa diaper at maghintay ng karaniwang yugto ng potty training, hinihikayat ng aklat ang mahinahon at tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng tagapag-alaga at bata. Hindi nito inilalahad ang paraan bilang sapilitan o iisang pamantayan para sa lahat. Sa halip, binibigyan nito ng puwang ang pamilya na gawin ang ECSU ng full-time, part-time o paminsan-minsan lamang. Layunin ng aklat na gawing mas madaling maunawaan ang isang alternatibo sa nakasanayang diapering, habang kinikilala ang aktual na limitasyon ng oras, trabaho, at pagod ng mga magulang. Pinagsasama nito ang paliwanag, praktikal na gabay, pagresolba ng karaniwang problema at mga karanasan ng ibang pamilya. Sa kabuuan, mas nakatuon ito sa responsive parenting at komunikasyon kaysa sa pagmamadali ng bata tungo sa pagiging ganap na sanay sa palikuran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Elimination Communication bilang pagtugon sa likas na senyas ng sanggol. Ang sentrong ideya ng aklat ay Elimination Communication, isang paraan ng pag-aalaga na nakabatay sa obserbasyon at agarang pagtugon. Ayon sa balangkas ng libro, ang sanggol ay maaaring magpakita ng mga senyas bago umihi o dumumi, tulad ng pagbabago sa kilos, ekspresyon, tunog o oras ng karaniwang pagdumi. Tungkulin ng magulang na pagmasdan ang sariling anak dahil walang iisang senyas na pareho para sa lahat ng sanggol. Kapag napansin ang pattern, maaaring iyalok ang palikuran, maliit na palanggana o ibang angkop na lugar, kasabay ng isang paulit-ulit na tunog o salita bilang cue. Mahalagang linawin ng aklat na ang ECSU ay hindi simpleng pagpapaupo sa sanggol hanggang may mangyari. Hindi rin ito pagsasanay na nakasentro sa pagsunod o pagganap ng bata. Mas kahawig ito ng pagtugon sa gutom, antok o pagkailang ng sanggol. Sa ganitong pananaw, ang pag-iihi at pagdumi ay isang pisikal na pangangailangang maaaring pag-usapan sa pamamagitan ng ritmo, obserbasyon at tugon. Ang pangangatwiran nito ay kapag regular na tinatanggap ang mga senyas, maaaring mapanatili ng bata ang kamalayan sa sariling katawan. Gayunman, hindi ipinapangako ng paraan ang perpektong resulta. May mga pagkakataong hindi mababasa ang cue, may aksidente at nagbabago ang routine habang lumalaki ang bata. Kaya ang pangunahing sukatan ay maayos na komunikasyon, hindi kawalan agad ng diaper. Ikalawa, may tatlong antas ng ECSU para umangkop sa tunay na rutina ng pamilya. Isang malinaw na katangian ng The Diaper Free Baby ang pagtanggi nito sa all or nothing na pagtingin sa Elimination Communication. Hinahati ni Groslow ang mga maaaring gumamit ng ECSU sa full-time, part-time at occasional na mga practitioner. Ang full-time ay nangangahulugang madalas na pag-aalok ng lugar para umihi o dumumi at mas kaunting pag-asa sa diaper. Ang part-time naman ay maaaring isagawa sa mga tiyak na oras, halimbawa pagkagising pagkatapos kumain, bago maligo, o kapag nasa bahay ang pangunahing tagapag-alaga. Ang occasional na paraan ay para sa pamilyang nais lamang subukan ang ilang predictable na sandali. Mahalaga ang paghahating ito dahil kinikilala nito ang realidad ng maraming tahanan sa Pilipinas at iba pang lugar. Maaring may magulang na nagtatrabaho, lolo o lola na kasama sa pag-aalaga, yaya, biyahe, limitadong oras o magkakaibang pananaw sa loob ng pamilya. Sa halip na ituring ang diaper bilang kabiguan o ang full-time ECSU bilang tanging wastong opsyon, ipinapakita ng aklat na pwedeng pagsamahin ang diaper at ECSU. Nagiging praktikal ang metodo kapag malinaw ang mga oras at paraan ng pakikipag-ugnayan ng lahat ng tagapag-alaga. Ang halaga ng ganitong flexibility ay hindi lamang kaginhawaan. Binabawasan din ito ang panganib na maging proyekto ng magulang ang ECSU na mauwi sa pagod, guilt o pressure. Ang regular ngunit kayang panindigang gawain ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mahigpit na planong hindi tumatagal. Ikatlo, responsive parenting ang layunin. Hindi karera tungo sa maagang potty training, madalas maiugnay ang Elimination Communication sa maagang pagiging diaper free. Ngunit binibigyang diin ng aklat na hindi dapat ito gawing paligsahan sa edad o sukatan ng husay ng magulang. Ipinapakita ni Groslow ang ECSU bilang isang anyo ng responsive parenting kung saan ang tagapag-alaga ay nakikinig, tumutugon at inaayos ang paraan ayon sa reaksyon ng bata. Ang ganitong framing ay mahalaga dahil ang pagdumi at pag-iihi ay madaling maging pinagmumulan ng kontrol, hiya o tensyon kapag ang pangunahing layunin ay mabilis na resulta. Sa alip, hinihikayat ng libro ang paggamit ng malumanay na cue, payak na routine, at pagtanggap sa mga aksidente bilang normal na bahagi ng pagkatuto. Ang bata ay hindi dapat pilitin, pagalitan o patagalin sa palikuran upang patunayan na gumagana ang ise. Kung hindi handa ang bata sa isang sandali, may sakit, nagbabago ang tulog o nasa hindi pamilyar na lugar, maaring magbago rin ang mga senyas at resulta. Ang responsabling paggamit ng ideya ay nangangailangan ng paggalang sa comfort at kalusugan ng bata. Dito naiiba ang libro sa mga gabay na puro timetable at target. Hindi nito itinatanghal ang toilet independence bilang gantimpala sa disiplina. Sa halip, inilalagay nito ang bodily awareness at tiwala sa relasyon ng magulang at anak sa gitna ng proseso. Maari itong magbigay ng mas mahinahong alternatibo sa mga pamilyang ayaw ng power struggle sa usapin ng palikuran, kahit hindi lahat ay magtatapos sa parehong edad o antas ng paggamit ng diaper. Ika-apat, praktikal na obserbasyon, routine, at pagharap sa mga aksidente sa araw-araw. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang paglipat nito mula sa pangkalahatang ideya tungo sa araw-araw na obserbasyon. Hindi sapat na malaman lamang na may senyas ang sanggol. Kailangang mapansin ng tagapag-alaga kung kailan mas madalas lumitaw ang mga ito. Maaring gamitin ang timing, halimbawa pagkatapos magising o matapos dumede, kasama ng kilos at tunog ng bata. Sa pagdaan ng panahon, nakabubuo ang pamilya ng simpleng pattern na mas madaling sundan kaysa sa paghuhula sa bawat minuto. Ipinapayo rin ng balangkas ng isi ang paglikha ng pare-parehong cue at predictable na routine. Ang layunin ng cue ay hindi utusan ng sanggol, kundi iugnay ang isang tunog, posisyon, at lugar sa pag-eliminate. Dahil dito, kailangan ang maingat na paghawak at ligtas na pagsuporta sa katawan ng bata, lalo na sa napakabatang sanggol. Ang palikuran o sisidlan ay dapat madaling maabot, malinis at angkop sa sitwasyon. Para sa ilang pamilya, makatutulong ang backup diaper, damit na madaling alisin, at mahinahong paglilinis kapag may aksidente. Hindi itinatago ng libro na may learning curve ang EC, ang paglaki, pagbabago ng pagpapakain, pagngingipin, pagkakasakit, biyahe at bagong tagapag-alaga ay maaaring gumulo sa dating pattern. Ang makatuwirang tugon ay bumalik sa obserbasyon at bawasan ang inaasahan, hindi higpitan ang bata. Ang ganitong problem solving ang ginagawang mas kapanipaniwala ang aklat bilang gabay. Dahil tinatrato nito ang isi bilang umaangkop na routine at hindi eksaktong sistemang laging kontrolado. Panghuli, mga benepisyo at limitasyon ng mas kaunting pag-asa sa diaper. Iniugnay ng The Diaper Free Baby ang isi sa ilang posibleng pakinabang, kabilang ang mas kaunting paggamit ng diaper, mas mababang gastos, at mas kaunting basurang mula sa disposable diapers. Para sa pamilyang may regular na pagkakataong mag-isi, kahit part-time lamang, maaring mabawasan ang bilang ng diaper na nagagamit. May practical din itong halaga sa bahay dahil mas napapansin ng tagapag-alaga ang elimination pattern ng bata kaysa umasa lamang sa pagpapalit matapos marumihan ang diaper. Binabanggit ng aklat ang hangaring maiwasan ang matagal na pagkakababad sa basang o maruming diaper na maaring makatulong sa mas maingat na pangangalaga sa balat. Ngunit hindi automatiko ang mga benepisyong ito. Maaring mangailangan ang isi ng oras, paglalaba, paglilinis, koordinasyon ng mga tagapag-alaga, at pasensya sa mga aksidente. Kung ang pagsubok na makatipid ay nagdudulot ng sobrang stress o napapabayaan ang kalinisan at kaginhawaan ng bata, nawawala ang diwa ng responsive approach. Hindi rin dapat gamitin ang isi upang sisihin ang magulang na gumagamit ng diapers dahil iba-iba ang kondisyon ng tahanan, trabaho, kalusugan at suporta. Makatwiran ang mensahe ng libro kapag tinitingnan ang mga benepisyo bilang mga posibilidad, hindi garantiya. Ang environmental at financial na dahilan ay maaaring maging panimulang motibasyon. Ngunit ang pangmatagalang halaga ng pamamaraan ay nasa kakayahan nitong bumuo ng mas mapagmatsyag na routine. Sa ganitong paraan, ang diaper ay nagiging isang praktikal na kagamitan kung kailangan hindi kalaban ng easy bilang pagtatapos. Ang The Diaper Free Baby ay pinakaangkop para sa mga bagong magulang, umaasang magulang, at tagapag-alagang gustong unawain ang elimination communication nang hindi agad nangangakong mag-full-time. Kapaki-pakinabang din ito sa mga pamilyang naghahanap ng alternatibo sa nakasanayang paghihintay bago simulan ang toilet training, lalo na kung mahalaga sa kanila ang mas responsive na pag-aalaga, mas kaunting disposable diapers o mas malinaw na routine sa bahay. Hindi ito para sa sinumang naghahanap ng mabilis at garantisadong paraan upang maging ganap na toilet independent ang bata. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng oras, obserbasyon, maayos na koordinasyon, at kahandaang tanggapin na hindi pare-pareho ang takbo ng bawat bata. Namumukod ang aklat sa kategorya ng parenting at toilet training dahil hindi nito ipinipilit ang isang mahigpit na edad, schedule o sukatan ng tagumpay. Sa alip, malinaw nitong inilalahad ang easy bilang komunikasyon at hinahati ang pagsasabuhay nito sa full-time, part-time at occasional na antas. Mahalaga ang posisyong ito dahil mas makatotohanan ito para sa mga pamilyang may trabaho, maraming tagapag-alaga o limitadong oras. Ang mga praktikal na paliwanag at mga kwentong karanasan ng ibang magulang ay nagbibigay ng konkretong pananaw sa mga karaniwang hamon, hindi lamang ideal na larawan. Sa huli, ang intelektual na ambag ng libro ay ang paghamon nito sa ideyang ang diapering at potty training ay dapat magkahiwalay na yugto. Ang praktikal na ambag naman nito ay ang pagbibigay ng flexible na paraan upang subukang tumugon sa bodily cues ng bata. Para sa mambabasang interesado ngunit maingat, isa itong malinaw at hindi mapilit na panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Christine Groslo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.